นักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารในอาเซียนให้ทัศนะว่าหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวจะเพิ่มขึ้นเป็นเกินกว่า 129% ของยอดผลิตภัณฑ์รวมภายในหรือ GDP ในปี2024โดยมีสาเหตุที่สำคัญมาจากการกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพื่อนำใช้ในการพัฒนาพื้นฐานโครงสร้างที่กวมเอาถึง 60% ของหนี้ทั้งหมดของรัฐบาลลาวอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวมีพันธะที่จะต้องชำระคืนหนี้เงินกู้ที่ครบกำหนดในปี2024นี้ที่มีมูลค่าเฉลี่ยถึง 1,500 ล้านดอลลาร์สหรัฐด้วยนั้นจึงเฮ็ดให้หนี้สาธารณะของเรายังจะสืบต่อเพิ่มขึ้นอีกอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้ดังที่นักเชี่ยวชาญด้านการเงินการธนาคารให้การยืนยันว่าน
ี่100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ลาวติดหนี้อยู่เนี่ยจริงๆ60
นี่100กว่าเปอร์เซ็นต์ของ GDP ที่ลาวติดหนี้อยู่หั่นแท้ๆแล้ว 60% หั่นเป็นซอฟท์โลนเป็นหนี้ที่เอามาพัฒนาประเทศเอาหนี้ที่มาเฮ็ดเขื่อนมาเฮ็ดโรงไฟฟ้ามาเฮ็ดโครงสร้างพื้นฐานมาเฮ็ดรถไฟความไวสูงพอฉะนั้นที่จริงโลนพวกหนี้นี้มันก็บ่น่าจะมีปัญหาที่แบบว่าคือเงินต้องออกไปทันทีเลยแต่ว่าหนี้นี้60% มันเป็นเงินที่มาจากองค์การระหว่างประเทศซึ่งเอามาพัฒนามาสร้างเขื่อนสร้างทางสร้างหยังก็ได้ดังนั้นพวกนี้เงินมันบ่ได้ออกไปได้ไว้ขนาดนั้นแท้ๆแล้วปีนี้นี้เราต้องสำราหนี้นี้ประมาณ 1.5 ตื้อดอลลาร์
ทั้งนี้โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวมีมูลค่ารวมกว่า 16,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐในท้ายปี2023เพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 17,800 ล้านดอลลาร์สหรัฐในไตรมาสที่1ของปี2024และคาดหมายว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นหลายกว่า 18,550 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือเกินกว่า 129% ของ GDP ในท้ายปี2024นี้เพราะว่ารัฐบาลลาวจะต้องกู้ยืมเงินจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นอีกเพื่อนำมาใส่ในโครงการพัฒนาต่างๆอันเป็นผลจากการมีรายรับที่เป็นเงินตราต่างประเทศบ่เพียงพอกับรายจ่ายย้อนการขาดดุลการค้าต่างประเทศเรื่อยมาทั้งยังได้ส่งผลกระทบเฮ็ดให้ค่าเงินกีบตกต่ำลงอีกด้วยดังที่นักธุรกิจไทยในลาวยืนยันว่า
ลาวเนี่ยไปสร้างหนี้สาธารณะไว้เยอะแล้วก็
ลาวหันไปสร้างหนี้สาธารณะไว้หลายแล้วก็การส่งออกมันบ่ได้หลายตามก็เลยเฮ็ดให้ภาวะหนี้สาธารณะของลาวสูงขึ้นไปอย่างหลายไปกู้จีนไปเฮ็ดพุ่นเฮ็ดพี่ก็เลยติดกับดักเป็นเรื่องของหนี้สินเงินมันก็เลยอ่อนตอนนี้หลายคนก็เลยมองว่าจะถูกจีนยึดประเทศแต่อย่าไปคิดหลายถึงขนาดนั้นแต่สิ่งที่อยาก4ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือประชาชนลาวตอนนี้นี้บ่อยากถือเงินสกุลของประเทศตนเองไปใส่เงินบาทแล้วกับดอลลาร์
โดยหนี้สาธารณะของรัฐบาลลาวที่เพิ่มขึ้นดังกล่าวนี้แบ่งเป็นหนี้ต่างประเทศ 86% กับหนี้ภายในประเทศ 14% ของมูลหนี้ทั้งหมดซึ่งนอกจากจะมีสาเหตุมาจากการตกต่ำลงของค่าเงินกีบและการกู้ยืมจากต่างประเทศเพิ่มขึ้นแล้วก็ยังมีสาเหตุมาจากการใช้จ่ายงบประมาณที่บ่โปร่งใสและบ่เป็นไปตามแผนการที่วางไว้อีกด้วยโดยเฉพาะแม่นบรรดาโครงการพัฒนาที่รัฐบาลลงทุนนั่นก็คืออีกภาคส่วนนึงที่เฮ็ดให้หนี้สาธารณะและนาเพิ่มขึ้นอย่างดวงหลายและเงื่อนไขที่เฮ็ดให้พนักงานภาครัฐสามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างบ่โปร่งใสหรือทุจริตได้นั้นก็เพราะภาคส่วนที่รับผิดชอบการกวดขันนั้นบ่มีมาตรการลงโทษอย่างเด็ดขาดต่อพนักงานที่ทุจริตจึงบ่มีความย่านกลัวในการกระทําความผิดและยังพากันทุจริตต่อไปทั้งนี้โดยภาคส่วนที่มีการทุจริตเกิดขึ้นหลายที่สุดในวงการภาครัฐบาลลาวคือของเขตขุดค้นทรัพยากรธรรมชาติและการค้าซึ่งได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศและส่งผลกระทบต่อชีวิตการเป็นอยู่ของประชาชนหลายที่สุดด้วยเพราะการที่บ่เด็ดขาดในมาตรการลงโทษต่อผู้กระทําทุจริตทั้งยังบ่มีความเข้มงวดในการปฏิบัติมาตรการด้านเงินตราโดยสัมพันธ์การแก้ไขปัญหาเงินเฟ้อและการตกต่ำของค่าเงินกีบนั้นก็คือปัจจัยสำคัญที่เฮ็ดให้นักธุรกิจและสถาบันการเงินต่างประเทศบ่เชื่อมั่นต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและการเงินของลาวในปัจจุบันนี้ซึ่งย่อมจะส่งผลกระทบ ต่อความเชื่อมั่นที่จะให้เงินกู้ยืมแก่รัฐบาลลาวอย่างหลีกเลี่ยงบ่ได้โดยในช่วงปี2014-2023กระทรวงการเงินลาวได้เสนอขายพันธบัตรรัฐบาลลาวเพื่อระดมเงินทุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วจํานวนถึง27ครั้งคิดเป็นมูลค่ารวมเกินกว่า 15,220 ล้านบาทในงานจากบางกอกทรงฤทธิ์ผลเงิน VOA